Já, verið velkomin, hér sjónvarpsmarkaðinn. Í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur stórglæsilega borvél. Hún heitir Metabot 2000. Þetta borvél sem borar gegnum allt. Já, þá meina ég allt. Hér sjáðu fyrir fram mig járnplötu sem 3 mm þykkt og ég bori gegnum hana eins og ekkert mál. Sjáðu þið bara. Þessi borvél bannvæn. Já, hún bannvæn. Hér hæna, ég skal sýna ykkur hvernig ég get bannað þessari hænu eða þessari borvél. Gjörðu það svo vel? Metabot 2000, borar gegnum allt, lifandi eða dautt.